Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dobar dan, spremljate oddajo o dobrodelnosti. Maja Morela sem v vaši družbi, v moji pa vedno nasmejana in dobrovoljna sodelovka slovenske Karitas Jana Lampe. Jana, pozdravljena.
Maja, dobar dan, pa dobar dan tudi sem poslušalcem.
Ob 35-letnici Karitas pri nas v teh rubrikah še bolj spoznavamo delovanje ne samo dobrodelnih akcij, ki jih pripravljate, Jana, ampak poslušalcem nekako želimo odstreti v pogled v to organizacijo, tako da v pogovor predstavljamo tudi vrednote, za katerimi Karitas stoji, se zanje zauzema. Danes pa bova, Jana, predstavili še temeljni načeli odgovornosti in sodelovanja v Karitas ter tudi odprtost. Najprej se bova lotili odgovornosti. Kako na to gledate, Jana, kot krščanska dobrodelna organizacija?
Organizacije, pač Karitas kot ena družina, sprejemamo skupno odgovornost za pomoč ljudem v stiski in tako delujemo na različnih nivojih, se pravi od župnijskih, škofijskih in nacionalne Karitas. Se verjetno, ker poslušalci malo že poznate našo mrežo Karitas v Sloveniji, imamo 453 župnijskih Karitas, 6 škofijskih Karitas, pa slovensko Karitas, tako da vsaka organizacija je sicer avtonomna, ampak se med sebojno pač povezujemo, koordiniramo, partnersko sodelujemo, se podpiramo, smo tudi solidarni znotraj naše mreže. Recimo nek lep primer takega vseslovenskega sodelovanja, recimo je bil odziv na poplave v letu 2023 v Sloveniji, ko smo delovali prav na vseh ravneh, od župnijskih, škofijskih, slovenske, Karitas v skupnem sodelovanju, in tukaj je zelo pomembno povedati, da delujemo po principu subsidiarnosti, kar pa pomeni, da se odločitve in odgovornosti pač sprejemajo pa izvajajo na najnižji možni ravni in seveda v največjo korist ljudem v stiski. Se pravi, če nekaj lahko naredi župnijska Karitas, naj to naredi. Mi kot slovenska Karitas ne bomo šli pomagati eni družini v stiski v neki župniji, ampak bo to naredila župnijska Karitas.
Torej župnijska prevzame odgovornost za svoj del
pomoči. Tako. Če nekaj presega župnijsko Karitas, neka stiska, seveda potem škofijska Karitas, če pa še njo presega, pa seveda tukaj vstopi k pomoči slovenska Karitas, pač to je naš način delovanja.
To je predvsem dobro, da se ne prelaga ta odgovornost, ja, pa pošljite prijavo, pa prošnjo tja in tja in potem vse skupaj traja lahko dolgo.
Ja, tako je. Se pravi, točno vemo, kakšno odgovornost ima kdo, pa kdaj smo v bistvu kako si pomagamo, med seboj podpiramo, da imamo ta odprt dialog, da informacije tudi pač med nami tečejo, da tako res čim bolj učinkovito rešujemo vse stiske.
Jana, kaj ima pa Karitas v mislih, če rečemo partnersko sodelovanje? Zakaj gre?
Ja, partnersko sodelovanje, to gre res na velik ravneh, že med nami, tudi med škofijskimi, župnijskimi Karitas, pa tudi z drugimi organizacijami, civilne družbe organizacijami, vladnimi organizacijami, drugimi strokovnimi organizacijami, da vse gledamo kot partnerje, konc koncev tudi ljudi v stiski, da so vključeni v pomoč, od priprave recimo nekih aktivnosti, do izvedbe, do spremljanja. Na ta način, da če čist po domače povem mogoče, da nagledamo na to, da je nekdo več kot drugi, sploh tisti, ko daje, ampak da smo enakovredni recimo tudi s tistimi, ko prejemajo. Recimo, če gledamo tudi, recimo, to se najlažje mogoče celo da po nazoritvu mednarodni mreži, a ne, mi smo velikokrat donatorji Evropske Karitas za Karitas recimo v Afriki, Aziji, na Bližnjem vzhodu, a ne, ampak da mi vedno njih upoštevamo. Oni so tisti, ki so na terenu, najbolje poznajo lokalne potrebe, razmere, kaj oni potrebujemo, da jim mi ne vsiljujemo nekih svojih idej, kako bi oni mogli pač pomagati, ampak da njih poslušamo in v bistvu na podlagi tega recimo razvijamo skupne programe pomoči. Pač tudi to lahko rečem, to partnerstvo in prijateljstvo hkrati, a ne? Se mi zdi, da je ta naša družina Karitas veliko več kot samo neka organizacija, ampak tudi vsi sodelavci med sabo smo nekako povezani povezani, tudi veliko krat se razvijajo prijateljstva, da smo si res enaki, enakovredni iz oči v oči, to pomeni to partnersko sodelovanje. Seveda to je znotraj mreže, zelo pomembno za nas je pa seveda tudi partnersko sodelovanje izven naše mreže, recimo za Slovensko Karita, zelo pomembno partnersko sodelovanje s slovensko državo, različnimi pač ministrstvi.
Je tukaj posluha za vas?
Ja, je. Ogromno posluha. Se mi zdi, da to, kar delamo, da tudi vidi naša država učinke našega dela za ljudi v stiski. Pač v Sloveniji imamo poudarek na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, notranje ministrstvo, ministrstvo za zdrave, no pa tudi z uradom za Slovence v zamejstvu po svetu. Veliko seveda sodelujemo v tujini pa seveda z ministrstvom za zunanje in evropske zadeve. Še celo tak program imamo, ki se imenuje strateško partnerstvo na področju mednarodne humanitarne pomoči zunanjim ministrstvom in lahko sama potrdim, da se res za partnerstvo. V bistvu se skupaj odločimo, kakšne programe pomoči oziroma odziv na krizne razmere bomo podprli, da je res to stvar dialoga, sodelovanja in človek je res prav tega zelo vesel in tudi primer dobre prakse. Recimo tudi, ko razlagam svojim kolegom iz Evrope, iz Evropskih Karitas, na kakšen način sodelujemo, vsi rečejo, to je pa res dober način pač partnerskega sodelovanja. Pa mogoče tukaj tudi še zaomeniti, da prav letu 2025 je naša cela mreža Caritas Internationalis posodobila v bistvu svoj način delovanja, modus operandi, se temu reče, kako partnersko sodelujemo v mreži bratskega sodelovanja in povezovanja, da se daje še več poudarka v bistvu na podpori lokalnim organizacijam, lokalizaciji pomoči, da so res tudi v globalnem smislu organizacije Caritas pač tiste, ki so glavni akterji te pomoči. Smo pa ta druga največja globalna humanitarna mreža na svetu in dejansko delujemo prav zaradi te naše strukture mrežne, se pravi župnijske, škofijske, nacionalne Caritas. Sploh župnije so pomembne, recimo, da pridemo, ko se zgodi neka katastrofa, tudi zelo hitro v najbolj odročne končke sveta in smo tam pred, med, po katastrofi. To je pač naš način sodelovanja, povezovanja, tako da tudi Slovenska Caritas s tem povezovanjem lahko zelo hitro pomaga, ne vem, na enem odročenem končku Maroka, Libanona ali pa recimo Sudana.
In poleg tega ste pa odprti prav na tisti primarni ravni prostovoljski. Veliko krat ste že v naših oddajah pojasnili, Jana, vi in tudi vaši sodelavci, da so vaši prostovoljci tudi neverni in se tudi to je en dokaz, kako se Caritas kaže kot zelo odprta organizacija.
Drži. Tudi imamo neverne prostovoljce ali pa sodelavce, pa tudi v drugih državah. Recimo, če povem primer Caritas Jeruzalem, ker imamo tudi zdaj velik projekt o podpori zunanjega ministrstva za pomoč v Gazi, ker si vemo, da je huda kriza. Recimo več kot polovica sodelavcev Caritas znotraj Gaze, seveda muslimanov, ker so palestinci večino, ampak vsen so zelo pripadni Caritasu in pomagajo, ali pa tudi v kakšnih drugih državah. Recimo tudi v Bosni in Cegovini, recimo, se kakšen sodelovec najde musliman, pa nad slabega in tudi sodelovci Caritas mi povejo, da so tako res tako zavzeto delajo.
Srčni.
In lih to nas, se mi zdi ta, da krepimo ta tudi medverski dialog konc koncov, pokažemo to odprtost, da je tudi to zelo pomembno. Za Caritas je tudi naš princip delovanja že sam, da pomagamo ljudem ne glede na versko, rasno, kulturno, spolno, kakršnokoli pač pripadnost. Za nas je vedno edino merilo samo človek v stiski in da skupaj z njim probamo najti rešitev, mu pomagati in povrniti človekovo dostojanstvo.
Jana, naj tako ostane še naprej in najlepša hvala, da ste si vzeli čas in smo skupaj lahko pogledali v ta temeljna načela Slovenske Caritas.
Hvala tudi tebi, Maja.
In se srečava ponovno čez 14 dni, do takrat pa vse dobro, Jana.
Hvala.
Caritas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Mlada družina iz okolice Idrije s dvema majhnima otrokoma se sooča z večjo stisko zaradi požara, ki jim je povzročil veliko materialno škodo. V požaru so namreč zgoreli in bili uničeni številni stroji, s katerimi je oče opravljal mehanična dela. Poslopje ni bilo zavarovano. Trenutno živijo v dveh prostorih in se soočajo s stanovansko stisko. Že dlje časa si gradijo nov dom, ki bi ga želeli čim prej dokončati. Zato vas tamkajšnja župnijska Karitas prosi za pomoč pri nakupu gradbenega materiala za dokončanje hiše oziroma najnujnejših prostorov. Pomoč lahko nakažete na tekoči račun slovenske Karitas, Kristanova ulica 1000 Ljubljana, namen Zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. Poslušali ste oddajo Karitas, v kateri je bila naša gostja Jana Lampe, ki je spregovorila o temeljnih vrednotah, za katerimi stoji Karitas, se zanje zavzema, bolj podrobno pa smo predstavili temeljni načeli odgovornosti in sodelovanja v Karitas ter odprtost te organizacije, ki, kot smo slišali, povezuje tako verne in neverne povsem na prostovoljski bazi, pa vse do evropske povezanosti v tej organizaciji. To je bilo za danes vse, do snidenja čez 14 dni, vas lepo pozdravljam in želim vse dobro, Maja Morela.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.